kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating pagpapatuloy nga dito sa ating programa, alamin natin ang ilan sa mga pagbabago na kasabay na ipapatupad sa pagpasok ng bagong taon. Narito at alamin natin itong mga ipapatupad at mga pagbabagong ito dito sa Australia. Kasabay nga ng pagpasok ng bagong taon ay ilang mga pagbabago ang sisimulan ding ipatupad nitong unang araw ng Enero 2026. Ayon sa website ng Department of Social Services, ilang pagbabago sa Social Security payment rates ang sisimulang ipatupad itong unang araw ng Enero 2026. Mahigit 1 million Australian ang makakatanggap ng Youth Allowance, OS Study, AB Study, Youth Disability Support Pension at Career Allowance ng mas malaking pera para sa kanilang mga bank account bawat 2 linggo. Tataas ang matatanggap ng isang single adult na tumatanggap ng youth allowance na walang mga dependent. Aabot sa $684.20 ang maximum na allowance kada 2 linggo. Madadagdagan ng higit $3,800 ang kanilang taunang bayad simula ng maupo sa gobyerno ang labor. Tataas din ang mga income threshold para sa mga student payment, pati na rin ang parental income test threshold para sa mga youth allowance at AB study. Humigit kumulang 680,000 katao na tumatanggap ng career allowance ang madadagdagan ng $162.60 bawat 2 linggo ang kanilang matatanggap. Aabot ito ng halos $700 na madadagdag sa kanilang taunang tinatanggap simula ng maupo naman sa pwesto ang labor. Bukod pa ito sa carer supplement at iba pa mga social security payments na maaaring matanggap din ng mga carer o tagapag-alaga. Tinitiyak ng indexation ng security system ng Australia ay mananatiling isang safety net na maaasahan ng mga Australians sa pamamagitan ng pag-adjust sa mga tinatanggap na pinansyal na tulong alinsunod sa inflation. Magkakaroon din ng mga pagbabago sa childcare subsidy sa ilalim ng Federal Government 3-Day Guarantee kung saan ang mga pamilyang eligible para sa childcare subsidy ay magkakaroon o entitled sa at least 72 hours ng subsidized childcare per fortnight. Ang mga eligible na pamilya ay maaaring maka-access sa entitlement mula naman sa January 5.
From January 2026, all families eligible for CCS can get at least 3 days of subsidized childcare per week or 72 hours a fortnight. This is known as a 3-day guarantee. If you're already getting childcare subsidy, you don't need to do anything. Just remember to keep your information up to date. Families can get 100 hours of subsidised childcare per fortnight if they do more than 48 hours of recognised participation, like work or study, or have a valid exemption. If you have a partner, we work out your subsidised hours using the lower of you or your partner's recognised participation. Aboriginal and Torres Strait Islander children can get 100 hours of subsidised care a fortnight. There's no change to how your CCS percentage is worked out. Most families still need to pay a gap fee. People who have more than 72 hours of subsidized childcare a fortnight won't be affected.
Ayon sa pahayag, bahagi ito ng commitment ng pamahalang labor na maibsa ng mga pasanin sa mga gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay para sa lahat ng Australian. Ang kompletong listahan ng mga payment rate na epektibong ipapatupad nitong A1 ng Enero ay makikita sa Department of Social Services website. Punta naman tayo sa mga bayarin sa gamot o presyo ng gamot. Mula din nitong unang araw ng Enero 2026, ang maximum price ng isang pharmaceutical benefit scheme prescription ay magkakaroon ng cap o limit na $25 para doon sa mga walang Commonwealth concession card. Inaasahan ng gobyerno ng pagbawas na ito ay makakapagtipid sa mga Australia ng higit $200 million kada taon. Para naman sa mga bumabiyahe o madalas na gumamit ng mga motorway, ilang pagtaas sa presyo ng toll ang ipapatupad sa iba't ibang mga estado. Kung kayo ay babiyahe sa New South Wales simula January 1, 2026, mas tataas ang bayad sa toll kasama mga Cross City Tunnel, Eastern Distributor, Hills M2, M5 Southwest, Lane Cove Tunnel, Military Road E-Ramp, North Connex at Westlink M7 kung saan ito ay mas magiging mahal at tataas ito kada quarter. Ang mga pasahero na babiyahe sa Eastern Distributor ay magkakaroon ng pinakamataas na minimum toll charge na $10.26. Para naman sa WestConnex toll, ito ay i-adjust taon-taon ang pagtaas para sa mga passenger vehicles na gumagamit ng mahigit 16 kilometers ng WestConnex sa isang pagbiyahe. Ito ay magkakaroon ng maximum na $12.74, habang mga heavy vehicles naman ay magkakaroon ng limit sa toll o bayarin sa toll na $38.22. Para naman sa Victoria, para sa unang araw ng Enero, ipapatupad ang maximum price para sa isang CityLink toll kung saan ito ay tataas ng $12.38 para sa mga sasakyan, at may pinakamataas na cap o limit na $55.71 na i-apply naman sa mga LCHV motor vehicles. Sa Queensland naman, para sa mga babiyahe sa Airport Link M7 sa Brisbane, ito ay tataas din. Nakalinya ito sa indexation. May pinakamataas na minimum toll point para sa isang Class A vehicle sa Bowen Hills, Kedron at Bowen's Hill. Ito ay papalo ng $3.58. At para naman sa iba pang mga pagbabago para sa January 1 na ipapatupad, ang mga retailers na magbebenta o nagbebenta ng mga groceries o ng fuel ay kailangan o dapat sila ay tumanggap na ng mga cash na pagbayad, lalo na para doon sa mga matatanda na madalas ay gumagamit pa rin ng cash at hindi nila ginagamit ang kanilang mga bank account cards. Ito ay ipapatupad sa kabuuan ng Australia kung saan ang lahat ng mga retailers o mga tindahan na nagbebenta ng mga grocery o fuel o ipinag-uutos sa kanila na sila ay tumanggap ng pagbayad ng cash o ng mismong pera. Lalo na ito ay makikinabang dito, lalong-lalo na yung mga seniors. At ganun din, merong mga pagbabago sa rebate naman sa kuryente. Ang mga bahay ay hindi na makakatanggap ng claims sa Energy Bill Rebate Scheme mula nitong 1 ng Enero. Ang National Energy Bill Relief Package ay nagbibigay ng 150 rebate sa mga kabahayan at mga eligible na small businesses. At ito ay in-extend noong July 2025 at ito ay matatapos ngayong araw na ito, December 31, 2025. At simula bukas, unang araw ng Enero 2026, wala nang matatanggap na energy bill rebate ang mga kabahayan o mga eligible small businesses. At para naman sa presyo ng passport, para sa mga kukuha ng pasaporte ninyo, mga Australian, nako, tataas pa ng konti ang presyo ng pag-apply para sa isang Australian passport kung saan ito ay tataas ng $10 mula bukas, January 1, 2026. Ito rin ay nakalinya sa inflation. Ang kasalukuyang aplikasyon para sa 10-year na Australian passport ay kasalukuyang nasa $412. Kung ito ay tataas ng $10, ito ay aabot na sa $422 kung kayo ay kailangan kumuha ng inyong bagong pasaporte, Australian passport, simula January 1, 2026. Para naman sa mga international students na umaasa na magkaroon ng higit na permanenteng pagtira o paninirahan dito sa Australia, para sa mga papasok na international students sa Australia, hindi naman magkakaroon ng pagbabago sa limit sa bilang ng mga international students, kundi masihigpitan lamang ang mga skilled priorities para sa Australia at mas magkakaroon ng higit na placement para sa mga estudyante. At ito ay mga pagbabago na trigger dahil sa pangyayari dyan sa bahagi ng Bondi. At yan ang mga ilan sa mga pagbabago na ating nakalap na sisimulang ipatupad dito sa Australia simula nitong 1 ng Enero. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Anlayin Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.